Draudi galvenokārt nāk no Sīrijas vai Jemenas, kur atrodas Al-Qaida kaujinieku bāzes. Tiek pieļauts, ka tie savā starpā sadarbojas, lai izstrādātu spridzekļus, kas neuzrādās lidostas veiktajās pārbaudēs. Turklāt Amerikas Nacionālās drošības pārstāvi ir noraizējušies par rietumvalstu pilsoņiem, kas ir pietuvināti islama ekstrēmistu grupai, tādējādi tie var brīvi ienest lidmašīnā spridzekli. Pašlaik ASV varas iestādes apgalvo, ka uztraukumam nav pamata, bet ir nepieciešams ievērot zināmas drošības pasākumus. Kā uzsver Vašingtona, ja tas ir tiešais reiss uz Ameriku, tad tai ir tiesības pieprasīt stingrākas pārbaudes starptautiskajās lidostās.